Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Reconfigurarea strategică a NATO cu o întărire clară a flancului de est, dar și o nouă dezvoltare prin extinderea alianței, sunt temele pe care le dezbatem în această seară la Euroatlantica. O ediție în care ne vom referi și la recenta adunare parlamentară a NATO desfășurată la Budapesta, unde s-a subliniat dorința alianței de continuare a extinderii cu statele deja aspirante. Bosnia-Herțegovina, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Georgia, dar și o eventuală invitație pentru Republica Muntenegru. Invitatul acestei ediții este analistul politico-militar Claudiu Degeratu. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Domnule Claudiu Degeratu, bună seara, bine ați revenit la Radio România Actualități la Euroatlantica.
Bună seara.
NATO dorește să mențină deschisă ușa pentru noi aliați. Dacă Macedonia și Bosnia-Herțegovina sunt o imagine cu care ne-am obișnuit pe harta alianței, cu totul altceva putem spune despre Georgia și Muntenegru.
Da, și cred că la Budapesta a fost interesant chiar referința la summitul de la București din 2008, în care s-a precizat că Georgia trebuie să beneficieze în continuare de pachetul de măsuri pentru apropierea și integrarea în NATO. Adică din toată această pleadă de candidații, Georgia rămâne într-adevăr cea mai bine văzută candidatură. În contextul în care ați văzut că tot la Budapesta au fost reacții destul de sceptice vis-a-vis de evoluțiile din Macedonia și chiar au fost anumite reacții la nivel parlamentar, unde se poate, din punct de vedere politic, să existe asemenea reacții chiar față de Muntenegru, în care se discuta, să zicem, prezența în tabăra pro-aliată și mai puțin în cea pro-rusă. Deci au fost câteva dezbateri interesante. Dar Georgia rămâne, după părerea mea, țara cu șansele cele mai mari să primească un aviz pozitiv și vom vedea la sfârșitul anului și candidatura Muntenegrului dacă va fi aprobată.
Totuși, Georgia, cât de tangibilă, cât de viabilă este această țintă? Știm foarte bine că în urma atacurilor rusești, putem spune chiar și asupra Georgiei, s-au format acolo două enclave care au aderat la Federația Rusă sau au semnat tratate cu Federația Rusă. Știm bine că în această situație, odată cu intrarea Georgiei în Alianța Nord-Atlantică, ar reprezenta o încălcăie a lui Ahile, o vulnerabilitate, pentru că ar fi prima țintă și cea mai apropiată de Federația Rusă din cadrul Alianței ce ar putea fi atacată și care ar putea conduce la activarea articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.
Da, este adevărat acest lucru. Noi însă, din experiența chiar a României, când evaluăm candidaturile, ne uităm în primul rând să vedem rezolvarea acestor criterii militare, adică dacă există o reformă la nivel militar, dacă țara respectivă respectă un plan la care a aderat și l-a asumat și pentru moment doar față de Georgia se discută în termeni concreți un pachet integrat la modul foarte serios. Într-adevăr, din punct de vedere politic și al situației interne, prezența acestor două probleme de natură teritorială și politică ridică cele mai mari probleme. Însă, acum noi trebuie să ne gândim și să vedem cazul țărilor baltice, unde avem o enclavă rusă. Și totuși a existat, deci noi avem un precedent să discutăm politic chiar un spațiu geostrategic important, chiar dacă avem o enclavă rusă.
O enclavă rusească în interiorul unui teritoriu controlat de Uniunea Europeană și de NATO. În schimb, Georgia reprezintă un teritoriu aflat la distanță de ultima frontieră actuală a Alianții Nord-Atlantice, frontiera de est a României, și ea se va situa în interiorul unui teren ostil, putem spune.
Este ostil, este instabil. Dar aceasta este, să zicem, politica asumată de către alianță, aceea porților deschise, și de a dezbate împreună cu partenerii toate problemelor de securitate. Ceea ce vreau să spun este că am avut destul de multe provocări chiar și în momentul în care alianța a trebuit să accepte intrarea țărilor baltice cu acea enclavă și în același timp totuși s-a găsit o soluție politică. Este adevărat că în acest moment factorii negativi sunt mai pregnanți pentru că avem relații foarte reci cu Rusia. Nu este acea situație ca în 1997, atunci când se discutau direct anumite subiecte politice sensibile legate de lărgire. Acum discutăm mai mult de descurajare militară între cele două, să zicem, blocuri.
Revenim acum și la Republica Muntenegru, fostă parte a Iugoslaviei, știm foarte bine, există acolo resentimente față de Alianța Nord-Atlantică, este războiul din Kosovo, embargoul impus Iugoslaviei, campania aeriană a Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice împotriva Iugoslaviei și iată că Muntenegru dorește acum să intre în Alianța Nord-Atlantică. Este viabilă și această intrare a Muntenegrului?
Este viabilă. Eu cred că semnalul politic a fost dat pentru că adunarea parlamentară recomandă țărilor aliate să discute această candidatură până la sfârșitul anului, ca să se intre într-un proces de recunoaștere ca statut de partener de plin cu alianța, și cred că s-a trecut peste cele mai importante asperități, pentru că au fost o serie întreagă de consultări la nivel politic. Cred că au fost date semnale foarte importante atât dinspre Muntenegru cât și dinspre Bruxelles că există o voință de a urma un curs stabil și previzibil al Muntenegru, dincolo de această istorie dramatică din ultimii 25 de ani pe care o experimentează și Serbia și Bosnia-Herțegovina, și după cum vedeți, efectul de grup regional a fost acela ca toate țările, inclusiv Croația, Slovenia, să aibă un trend apropiat de alianță.
Sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO, desfășurată la Budapesta, a avut ca subiecte principale acțiunile Rusiei și importanța apărării colective, inclusiv împotriva manevrelor caracteristice războiului hibrid. Emil Groza transmite de la Budapesta pentru Euroatlantica.
Alianța Nord-Atlantică nu își permite luxul de a alege între Est și Sud, iar securitatea și valorile comune sunt supuse provocărilor din ambele direcții în moduri diferite, nevoia de cooperare și solidaritate transatlantică fiind mai evidentă decât oricând, a declarat zilele trecute la Budapesta secretarul general adjunct al NATO, Alexander Verschbau. Prezent la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO, acesta a vorbit participanților despre provocările legate de situația din vecinătatea estică și a acuzat Rusia că s-a transformat într-o putere imprevizibilă și revizionistă, iar în ceea ce privește violențele din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, a atras atenția că extremismul de la granițele de sud inspiră terorismul. Alexander Verschbau a subliniat importanța apărării colective, a gestionării crizelor și a folosirii cât mai bine a instrumentelor de cooperare în domeniul securității, atât în vecinătatea estică cât și în cea sudică. Referindu-se și la tehnicile de război hibrid, secretarul general adjunct al NATO a afirmat că statele aliate își întăresc schimburile de informații și mecanismele de avertizare timpurie și sunt de acord că este necesară o mărire a capacităților de descurajare, prevenire și de apărare în cazul amenințărilor hibride, incluzând atacurile cibernetice. Parlamentarul francez Xavier Pintat a declarat că este nevoie de un nou mod dinamic de gândire pentru mobilizarea tuturor mijloacelor aflate la dispoziția celor 28 de state membre pentru a putea acționa împreună în cazul oricăror provocări pe termen scurt și lung, iar portughezul Julio Miranda Calia a recomandat consolidarea sistemului de informații la nivelul NATO și îmbunătățirea comunicării strategice în fața acțiunilor de propagandă.
Tot la reuniunea parlamentară a NATO de la Budapesta, domnule Claudiu De Giratu, s-a discutat și despre posibila și probabil grabnică integrare în NATO a fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei. Ne aducem aminte, ați menționat summitul NATO de la București, atunci când Grecia s-a opus intrării Macedoniei în Alianța Nord-Atlantică. Știm că la NATO este nevoie de un consens general, nu este un vot aritmetic, dacă ne putem exprima așa. Ce se va întâmpla cu Macedonia, pentru că, iată, nu și-a reglat această problemă cu Grecia până la capăt?
Da, nu și-a reglat-o. Nu poate fi considerat un blocaj, pentru că diferendul dintre cele două țări, de fapt, este monitorizat și de către Organizația Națională Unită și, din acest punct de vedere, nu a devenit un factor de blocaj pentru alte probleme în cadrul alianței. Deci, din păcate, pe de o parte, nu s-a deblocat această problemă, pe de altă parte, toți aliații au considerat sau au recunoscut faptul că întâi trebuie rezolvat această problemă bilateral. Și numai în momentul în care ambele părți vor comunica de comun acord că s-a ajuns la o soluție, în acel moment candidatura Macedoniei intră pe o etapă finală. Din păcate, sigur, resursele de negociere sunt destul de diminuate de ambele părți. Am încercat să analizez, să mă uit la acest caz special aproape al Greciei și, pentru moment, pe termen scurt, nu văd o rezolvare a acestei probleme. Nu este doar o chestiune, să zicem, de orgolii, este și o chestiune legată de identitate și probabil de alte interese locale.
Putem spune în termeni colocviali că Macedonia este la mâna Greciei în acest moment.
Da, este, da.
Și Macedonia, unde am văzut că în ultima perioadă au apărut noi probleme în relația cu populația albaneză, context în care Moscova a profitat pentru a lansa noi declarații. Încă un zvon lansat chiar de ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, într-o intervenție avută în fața parlamentarilor din Consiliul Federal al Rusiei. Lavrov a făcut referire la o serie de zvonuri cu privire la un plan de împărțire a fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei între Albania și Bulgaria. În opinia lui Serghei Lavrov, această criză ar fi dirijată din exterior și are scopul de a face presiune asupra premierului macedonian Nicolae Gruevski, întrucât acesta nu s-a alăturat sancțiunilor impuse Rusiei. Ministrul de externe al Bulgariei a infirmat ieri, printr-un comunicat, declarațiile lui Lavrov, pe care le-a calificat ca insinuări irresponsabile. Era probabil cu gândul la războaiele balcanice, ministrul rus de externe, și totodată la procesul de extindere al NATO, probabil nu, domnule Claudiu de Geratu, ce-o fi fost în capul domnului Lavrov?
Cred că a fost și o încercare de a sugera faptul că în continuare peninsula balcanică se confruntă cu elemente de instabilitate care ar putea fi asociate unor demersuri unor țări aliate. Bulgaria nu a făcut decât să aibă o postură preventivă militară la granița proprie și partea rusă a încercat să folosească aceste manevre, să exploateze aceste manevre militare bulgare la graniță, dar dincolo de acest lucru se observă și similitudinea cu cazul Ucrainei. Deci aceeași idee de secesiune, aceeași idee de instabilitate și aceeași idee sau zvon de a induce faptul că în treburile interne a unor țări s-ar amesteca țări din exterior.
Putem include astfel de declarații într-o strategie de război hibrid?
Este un război informațional continuu care se duce. Este adevărat că acest concept de război hibrid are o componentă importantă informațională și cred că diplomația rusă continuă, de fapt, o temă cunoscută de aproape un an și ceva.
Statele Unite se apropie din ce în ce mai mult de Franța după ce Marea Britanie a decis reducerea cheltuielilor militare. Alături de Paris, Washingtonul dorește întărirea alianței și consolidarea credibilității NATO în fața Rusiei. Din Statele Unite transmite Doina Saieciuc.
Politicienii americani previn, nu fiți surprinși dacă atunci când următoarea criză va lovi, Washingtonul va telefona mai întâi Parisului, nu Londrei. Washingtonul este îngrijorat în legătură cu faptul că Marea Britanie, cel mai apropiat aliat al Statelor Unite, va reduce cheltuielile pentru apărare sub pragul critic de 2% cerute de NATO, ceea ce ar putea conduce la a avea cea mai mică armată ca dimensiune în 250 de ani. În schimb, se consolidează statura Franței în ce privește securitatea transatlantică. Președintele François Hollande a anunțat o creștere a cheltuielilor apărării într-o perioadă în care Franța își afirmă prezența militară în lume. După o istorie de divergențe în politicile lor externe, astăzi Washingtonul și Parisul sunt de aceeași parte a politicii, de la lupta împotriva ISIS la o poziție mai dură în ce privește Iranul, până la consolidarea forțelor NATO în estul Europei. Experți americani spun că Franța va umple golul lăsat de Marea Britanie. Mai mult, este chiar o aspirație reciprocă franceză și americană, aceea de a face ca Europa să scape de prea marea sa dependență de garanțiile militare americane. Operațiunea contrateroristă la scară amplă a Franței în Mali în 2013 a fost pentru mulți la Washington un punct de cotitură în analiza lor. Niciun aliat european al Americii nu are capacitatea sau voința politică de a conduce asemenea operațiuni în mod independent și la scară mare. Întrebarea care se ridică este, deci, pot reda într-un moment de mari provocări pentru NATO, Statele Unite și Franța credibilitate alianței în fața unei Rusii resurgente? Franța a autorizat, de pildă, vânzarea a 3 submarine și 24 de rachete Poloniei destinate descurajării potențialei agresiuni a Rusiei. Expertul Stephen Blank de la Consiliul Atlantic spune că mulți membri ai NATO se simt inconfortabil în legătură cu votul indirect de neîncredere în alianță și politicile Washingtonului față de Rusia dat de statele Baltice și Polonia. Cererile de staționare a unor forțe NATO pe teritoriile lor reflectă o neîncredere în politica eșuată a Statelor Unite și NATO, un vot de neîncredere în politica aliată actuală.
Corespondență din Statele Unite pentru Euroatlantica de la Doina Săiciuc. Domnule Claudiu Degeratu, iată, Franța mult mai aproape de Statele Unite. Ne aducem aminte însă că în urmă cu aproximativ un an discutam despre navele de desant Mistral, pe care Franța urma să le vândă Federației Ruse. Una dintre aceste nave urma să fie staționată în Marea Neagră pentru a întări capacitățile militare ale flotei rusești la Marea Neagră. În cele din urmă, Franța a amânat această vânzare. Credeți că până la urmă va avea prioritate partea comercială și nu cea de securitate a flancului de est?
Eu cred că va avea prioritate securitatea flancului de est. Franța a fost foarte fermă începând de la situația sau din criza din Libia, dacă ne aducem aminte, nu a fost doar momentul Mali, dar au fost, să zicem, semne foarte, foarte bune de conectare la o agendă transatlantică a Parisului. În același timp, toată zona subsahariană este de interes pentru Franța, dar și pentru Statele Unite. Franța, sigur că a avut și interese economice și are interese economice cu Federația Rusă, în același timp însă are capacitatea de a reorienta, pentru că este un jucător important în industria de armament, a reorienta această piață. După părerea mea, cantitativ, Polonia reprezintă chiar un client mai bun pentru industria franceză de armament, pentru că Polonia are un program pe termen mai lung, până în 2020-2025 avem un orient de certitudine financiară vis-a-vis de interesul de achiziție din partea Poloniei pentru sisteme vestice și nu numai din Franța, dar și din Germania. Franța anul acesta este componentă și contribuie la forța de reacție rapidă interimară a NATO, într-un efort aproape, să zicem, la limita posibilului, și Franța și Germania au mai oferit suplimentări la această forță de reacție rapidă în contextul în care în 2014 nu știam de fapt cum am putea compune pe termen scurt această forță de reacție rapidă și va deveni națiune cadru importantă pentru diferite programe de capabilități. După părerea mea, Franța și a definit o agendă bună de cooperare cu Statele Unite, Statele Unite fiind foarte preocupate de securitatea în zona Africii, pe fondul încercării de a închide procesul de negociere nucleară cu Iranul, pe fondul efortului de a fi prezent în Orientul Mijlociu pentru a combate ISIS. Vedeți că în Libia deja se discută de un alt spațiu de manevră al ISIS în această zonă și bineînțeles că Franța va fi în prima linie. Am toată certitudinea că acest lucru se va întâmpla.
Bun, și cântecul de luptă al mărinșilor, al infanterișilor marini americani, amintește de țărmurile din Libia, s-ar putea să-l mai cânte din nou în acea regiune. Revenim însă la flancul de est, pentru că ne interesează foarte mult. Polonia, știm foarte bine, are un plan de înzestrare militară bine pus la punct, cu fonduri alocate dintr-un PIB echilibrat și în creștere, însă România nu are nici PIB-ul adecvat și nici acest plan de înzestrare. Primul pas pe care l-a făcut, de fapt, mai degrabă armata, pentru că pe acești oameni ne bazăm până la o decizie politică, a fost aceea de a repara cea mai mare parte din tehnica veche.
Da, cred că este un reflex și acest lucru se întâmplă în orice fel de armată. În primul rând discutăm de capabilitățile pe care le avem la îndemână și pe acestea trebuie să le folosim și să le raționalizăm la maxim. În același timp însă trebuie spus, acum noi trebuie să fim conștienți de acest lucru, cu tehnica actuală nu se poate operaționaliza o forță modernă, militară, decât până la un anumit nivel. Și acest lucru se poate face cel mult pe forțele terestre, dar în niciun caz pe forțele aeriene sau navale.
Cea mai mare consolidare colectivă după războiul rece, întărirea flancului de est al NATO, în contextul crizei din Ucraina, Alianța a implementat o serie de măsuri prin care și-a întărit prezența militară atât la Baltică, dar și la Marea Neagră. Ceraselea Rădulescu relatează de la Bruxelles pentru Euroatlantica.
Încă de la debutul crizei ucrainiene și după summitul din Țara Galilor de anul trecut, NATO a decis că este necesară prezența militară prin rotație în partea de est a alianței. Secretarul general Jens Stoltenberg afirma că este cea mai mare consolidare a apărării colective de după sfârșitul războiului rece. Să ne amintim că el definea 2014 drept un an negru pentru securitatea Europei, referindu-se la intervenția rusă în Ucraina și la atentatele comise în state europene, dar și la amenințările jihadiste venite din sud din partea organizației teroriste a statului islamic. Iată de ce a fost creată forța de reacție rapidă a NATO pentru consolidarea apărării colective. În contextul crizei ucrainiene, NATO a adoptat o serie de măsuri pentru garantarea securității aliaților est-europeni. Alianța a intensificat patrulele aeriene deasupra țărilor baltice, consolidându-și prezența în Marea Baltică și în Marea Mediterană, dar și la Marea Neagră. Și astfel, exercițiile militare ale alianței nord-atlantice au început să se desfășoare având caracter pur defensiv. În același timp, NATO a întrerupt orice cooperare practică cu Rusia în aprilie anul trecut, ca răspuns la comportamentul Moscovei în Crimea și în Ucraina. Dar liniile de contact politice au rămas deschise și săptămâna aceasta a fost așteptată cu interes la Bruxelles întâlnirea secretarului general al NATO Jens Stoltenberg cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov la cartierul general al Alianței. Stoltenberg i-a solicitat lui Lavrov mai multă transparență și previzibilitate în exercițiile militare ruse, pentru a preveni incidente care ar putea degenera în conflict. Suntem preocupați, spunea secretarul general al NATO, de numeroasele exerciții militare ale Rusiei de-a lungul frontierelor statelor membre. Alianța dorește să evite eventuale incidente care ar putea duce la escaladarea situației, îl avertiza înaltul oficial al NATO pe șeful diplomației ruse la Bruxelles.
De la Bruxelles a transmis și Rasela Rădulescu pentru Euroatlantica. Domnule Claudiu De Geratu, am vorbit de forțele aeriene românești. Credeți că cele 12 aeronave F-16 Falcon pe care le vom lua în primire pe toate până la sfârșitul acestui an, 6 sunt deja transferate forțelor aeriene, cele 3 escadrile formate din 12 aeronave vor fi de ajuns pentru a apăra o frontieră aeriană atât de mare?
Dacă discutăm de poliția aeriană, vor fi de ajuns. În același timp, noi trebuie să fim conștienți de faptul că acum există un dispozitiv extins, inclusiv pentru suveranitatea aeriană, adică aceste avioane se vor integra mult mai ușor cu sistemul NATO de supraveghere aeriană.
Euroatlantica la final. Am discutat în această seară despre reconfigurarea strategică a NATO cu accent pe întărirea flancului de est. Invitatul ediției a fost analistul politico-militar Claudiu Degeratu. Sunt Radu Dobrițu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!